Inija podda numru 485 fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda l-lum sensi mamminan Super Sponge Trio, David Cassato Reggiani u Takt. U nibdaw l-lum Superfecta. Across my face around midnight, as I walk every place to go, I burn my thoughts on a make light, losing pieces of my dark side. Tajna l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, kif intom l-lum? Dinija numru 485 f-din essenziela s-sibu il-detalji dwar da koll li għandim ħejja li kom fil-poddata tal-lum kif ukoll il-poddati l-oħra kollha f-din essenziela bel dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Il-luft aħna bil-mużika tal-grupp Superfecta. Superfecta għandhom rabta forsi xi ftit mhux tas-soltu ma' Malta, ma ninkluduhom fil-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant għal raġuni sempliċi li d-drummer tagħhom Matthew Vella huwa Malti. Il-komplement tal-poddata tal-lum hija differenti minn din l-ewwel silta, però hemm similarità bejn il-tliet siltiet li fedali issa toroġ weħda din. Ma l-ewwel waħda hija minn grupp ġdejt li huwa mexi minn Luke Briffa jismu Super Sponge Trio minn għandhom Slinky When Wet. Thank you. Slinky when wet temmek mela manant il-Super Sponge Trio. Wek forsi kun tajab ukoll illi nsemmu r-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan huwa proġett illi fih aħna nżommu d-dettalji ta' kemm jista' jkun minn dak li huwa għaddej biex meta jgħaddi żmien u l-preżent isir il-passat, allura fil-futur aħna nkunu nistgħu inżommu xi ftit minn dawn il-memorji ta' x'inhu għaddej. U hemmhekk huwa fejn issibu minn huma l-Super Sponge Trio. Sibu wkoll pereżempju xi affarijiet interessanti dwar dan il-mużiċist illi ġej issa. Qed nirreferi għal David Cassart Oreggiani illi propju f'jum l-om ftit tal-ġran tiegħu ħareġ din is-silta partikolari b'dedika u b'tifkira ta' ommu Valerie. Is-silta propju jisma' Valerie. Hello, I'm David Cassart Oreggiani. Gallery jemmek mela minant David Kassar Torriġani. U jek forsi ma ndbaħtux il-similarità bejn l-aħħar tliet siltiet fadlna oħra fil-poddata tal-lum hija li kollha huma strumentali. U t-tielet silta illi għandi minn din it-tape jiġifieri strumentali ġejja minn album illi ħareġ is-sena illi għaddiet. Ma qabel ma ngħidilkom x'inhi eżatt, tajba fkarkom ukoll illi f'dik il-website li sabejtilkom aktar kmieni jiġifieri permezz ta' tonysan.com ammont mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħu u biex irdejjem nisma' minn għandkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati, jekk għamlu tal-anqas tlieta mis-siltiet illi semmajtilkom illum jew wasalt is-sanka biex insemmakom, waslu għandi permezz ta' jew tonysand.com jew inkella permezz tal-Facebook, l-Instagram, l-YouTube innifsu, Twitter, insomma huwa faċli ferm biex issibuni jekk tfittxuni. U l-ħar silta jamħuda minn album li ħareġ sena l-oħra kif għadna l-album li jismu Brushworks minnant Franco Tartaglia u Tact. Is-silta il-ġdida tagħhom minn dan l-album jisimha All Is True. U Paul Istru emmek minant tak taħna ġejna f'tmim tal-poddat taħna l-mukoll f'essenzjala ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony San. Qabel nħallikom ma fadalli xejn, ħlief li nfakkarkom illi id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com. Sa' nirġgħu nil-taqgħu f'darb oħra, jiena minn qalbi, nawgurakom is-saħħa.